Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 13 octombrie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Suntem la aproape mijlocul lunii Brumărel, iar vremea rămâne a fi de vară târzie și nițel capricioasă. Deși temperaturile sunt în continuare destul de ridicate, azi pe alocuri vor cădea ploi, mai cu seamă în nordul și centrul țării. Zilele următoare însă vor fi însorite și cu temperaturi în creștere.
Dacă e să credem prognozelor, vom avea în weekend maxime de până la 22 de grade. Pentru azi sunt anunțate 20 de grade în sud. În localitățile din centrul și nordul țării, unde sunt așteptate ploi, vor fi între 16 și 18 grade Celsius.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul găzduiește azi o dezbatere despre situația precară a salarizării în instituțiile de învățământ superior. Chiar dacă salariile profesorilor universitari au fost majorate în septembrie, ele rămân a fi mizere.
Iar sistemul de salarizare necesită o reevaluare stringentă, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute pe care ni l-a oferit în ajunul dezbaterii experta Institutului Viitorul, Mariana Iațco, lector la Universitatea de Stat din Moldova.
În partea a doua ediție va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu, azi despre industria cotidiană a miracolelor bazate pe recomandări alimentare. Tot atunci ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, ți-a atras atenția anunțul Uniunii Europene că nu dă bani Moldovei pentru reformarea justiției.
Exact, ala, europenii nu mai dau bani în ciuda faptului că judecătorii din Republica Moldova au salarii foarte frumoase.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei Igor Dodon spune că va bloca inițiativa de modificare a denumirii limbii de stat din Moldova propusă de PLDM dacă va fi adoptată de Parlament. Majoritatea parlamentară a respins ieri toate propunerile sociale ale socialiștilor, considerându-le nerealizabile și populiste. Rusia amenință că ar putea să trimită mai multe rachete de tip Iskander în enclava Kaliningrad și adunarea parlamentară a Consiliului Europei a criticat într-o rezoluție noua lege a educației din Ucraina, spunând că reduce dramatic drepturile minorităților recunoscute oficial. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune că va bloca inițiativa de modificare a denumirii limbii în Constituție. Este și va rămâne moldovenească, a spus Dodon, citat de site-ul ria.ru. Fracțiunea PLDM a anunțat ieri că a elaborat un proiect de modificare a articolului 13, aliniatul 1 din Constituție, și anume schimbarea sintagmei de limbă moldovenească în grafie latină în limba română. Proiectul a fost semnat de 34 de deputați și urmează să fie expediat la Curtea Constituțională. Sper că în Parlament să nu se adune 64 de voturi pentru această inițiativă, dar dacă se vor găsi, eu nu voi promulga legea. Limba noastră este moldovenească, așa este și va rămâne, a mai spus Dodon, potrivit sursei citate. Curtea Constituțională a decis prin hotărârea sa din 5 decembrie 2013 că limba oficială în Republica Moldova este limba română. Termen ce se regăsește și în textul Declarației de Independență, act ce a stat la baza adoptării Constituției Republicii Moldova. Majoritatea parlamentară a respins ieri toate inițiativele legislative ale Partidului Socialiștilor, pe motiv că ar fi populiste și de nerealizat. Opoziția socialistă, pe de altă parte, susține că sunt legi sociale importante, care vor fi adoptate după alegerile din 2018, când speră să preia guvernarea. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorările în legătură cu noua lege a învățământului din Ucraina și a fost votată o rezoluție critică în care se spune că noile reglementări nu păstrează un echilibru între învățământul în limba oficială a statului și învățământul în limbile minorităților etnice. În rezoluție se mai spune și că noile reglementări reduc dramatic drepturile minorităților etnice recunoscute la educație în limba lor. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere autorităților de la Kiev să modifice legea, să ia în considerare recomandările Comisiei de la Veneția și să aibă consultări reale cu reprezentanții minorităților recunoscute oficial în Ucraina. Legea a fost criticată de Moldova, România, Ungaria și Polonia, țări care au importante minorități în Ucraina. Rusia ar putea să trimită mai multe rachete moderne de tip Iskander în enclava Kaliningrad, ca răspuns la desfășurarea de trupe ale Alianței Nord-Atlantice în țările Baltice, a anunțat deputatul Vladimir Shamanov, președintele Comitetului pentru Forțe Armate din Duma de Stat de la Moscova, citat de agențiile ruse de știri. Ieri Rusia acuza Statele Unite că își întăresc prezența în Polonia și în țările Baltice, afirmând că astfel încalcă înțelegerile existente între Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Purtătorul de cuvânt al NATO a negat acuzațiile venite de la Moscova, spunând că sunt respectate în tocmai înțelegerile internaționale. NATO a desfășurat 4.000 de militari în Europa Centrală și de Răsărit după ce Rusia anexa Crimea în 2014. În România, după o ședință de peste 6 ore a Partidului Social-Democrat de Guvernământ, toate cele 3 demisii propuse de premierul Mihai Tudose, Sevil Șaide, Rovana Plumb și Răzvan Cuc au fost obținute. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat o nouă ședință a Comitetului Executiv pentru astăzi, pentru a stabili cine va ocupa posturile din guvern rămase vacante. Cei 3 miniștri demisionari sunt achetați de Direcția Națională Anticorupție. Și președintele Statelor Unite Donald Trump urmează să prezinte astăzi strategia administrației sale față de Iran, inclusiv față de acordul nuclear semnat de administrația trecută a democratului Barack Obama cu Teheranul și celelalte 5 puteri ale lumii în 2015. Acordul propune limite programului nuclear iranian în schimbul ridicării unor sancțiuni economice internaționale. Donald Trump a criticat înțelegerea în nenumărate rânduri, spunând că ea nu ar fi în interesul Statelor Unite și că Teheranul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin acest acord, continuând să facă teste cu rachete balistice și să se amestece în conflictele din Orientul Mijlociu. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
Vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu. Documentarul de azi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă prezentăm poveștile unor moldoveni care pe vremea URSS au ales calea pribegiei din cauza regimului totalitar comunist.
Dragii mei basarabeni, de ce mă supărați cu amintirele mele?
Mircea Coloșenco s-a născut în sudul Basarabiei. Părinții săi, Natalia și Petre Coloșenco, au fost învățători. Casa și-o făcuseră chiar lângă școala pe care tot tatăl lui Mircea a clădit-o. Războiul însă a schimbat soarta întregii familii.
Și când a venit ordinul de părăsire a Basarabiei, taică mea era sub arme.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare discutăm despre salarizarea precară a profesorilor universitari, subiect care va fi dezbătut peste câteva ore la Institutul Viitorul, unde va fi prezentat și un studiu realizat de experta Mariana Iațco, lector la Universitatea de Stat din Moldova. Am discutat în ajun cu Mariana Iațco despre principalele concluzii ale cercetării și posibile soluții.
Principalele concluzii ale studiului pe care s-a realizat în cadrul laboratorului sociometric se referă la politicile de salarizare și deficiențele pe care le au aceste politici, anume că resursul de finanțare pentru instituțiile de învățământ superior depinde în mare parte de numărul de studenți înmatriculați și, de fapt, Ministerul Educației, atunci când realizează această politică, realizează nu din numărul și acoperirea per cost a studentului, ci din posibilitățile financiare existente. Al doilea moment este că nu există o transparență în consultările publice dintre Ministerul Educației și Administrația Universității Naționale la luarea deciziilor privind stabilirea și calcularea salariilor, de asemenea informarea superficială despre modificările salariale și accesibilitatea redusă la fonduri alternative de finanțare pe care ar putea accesa universitățile naționale. Ceea ce de fapt compromite și chiar subestimează politicile zare din domeniul învățământului universitar.
Dar cât de mult se ține cont, iată, de performanța profesorilor? În baza la ce criterii se fac aceste salarizări?
De fapt, odată cu reformarea sistemului de învățământ universitar și cu implementarea unui principiu care este autonomia universitară, care presupune una din dimensiuni este autonomia financiară, la care universitățile au trecut la autogestiune. De fapt, toate universitățile au un regulament intern în care ei stipulează anumite criterii de performanță și de stabilire a retribuirii muncii, doar ele sunt foarte minore, pentru că, de fapt, salarizarea de bază vine din partea guvernului. Iar dacă să ne uităm în cazul, de exemplu, a universității de stat, deci aceste sporuri sunt de la 400 la 800 de lei. Vă dați seama, nu sunt sporuri atât de mari la salariul de bază care este calculat în baza rețelei tarifare unice pentru bugetari. Aceste criterii de performanță, ele nu sunt uniforme pentru toate universitățile și nu sunt implementate până la sfârșit, adică să fie transparente și clare pentru toți angajații instituțiilor de învățământ. Ele sunt discutate în mare parte la senatorile universităților naționale.
Da, întrebarea mea asta ar fi, deci la noi în universități primește mai mult, deci se dau adausuri unui profesor care este mai titrat, care are titlul de doctor sau nu știu ce încă performanțe,
exact.
sau se dă, deci, profesorul care realmente e mai bun, pentru că eu n-aș pune semnul egalității între mai titrat și mai bun.
Deci aici, într-adevăr, semnul egalității nu am putea pune. Sigur că sunt anumite grade științifice și didactice din care sunt calculate și există și încă un criteriu care este norma didactică și ea iar este diferită. Așa, dar dacă ne referim, pentru că universitățile pe lângă didactică mai este și centre de cercetare, păi să știți că componenta de cercetare practic nu este acoperită în politica de salarizare. În mare parte este acoperită doar norma didactică, adică orele editoriale care sunt și ele, în principiu, un conferențiar, să zicem, are un salariu în jur de peste 4.000, poate până la 5.000. Un lector universitar sau un asistent universitar, deci ia mult mai puțin, deci de la 2-3.000, vă dați seama. Sigur că o să găsiți și păreri în care Ministerul Finanțelor vă spun că salariile dumneavoastră nu sunt cele mai mici pe economii, dar pe fondul condițiilor de trai existente acum în Republica Moldova, asta este un salariu mizer pentru cei care activează în domeniul învățământului universitar. De asemenea, există și anumite discrepanțe, pentru că noi, universitățile naționale, nu au un criterii fixe stabilite de la Ministerul Educației, ci în baza că dispun de această autonomie, fiecare își modelează sporurile și adausurile în dependență de finanțările proprii pe care le au, adică de la studenții matriculați în bază de contract sau anumite servicii pe care le are universitatea contraplată.
Și dacă nu sunt studenți prin contract, e mai complicat?
E foarte complicat. Deci sunt care abia de rezist aceste universități.
Doamne Iațco, despre salariile ridicole ale profesorilor universitari se vorbește la noi ani de zile și aceste salarii nu mai devin mulțumitoare. Și atunci, cum ar putea să miște căruța asta din loc, dezbaterea pe care vreți dumneavoastră să o organizați?
În primul rând, noi am vrea că dacă angajamentul guvernului este faptul că educația reprezintă o prioritate națională, atunci ea trebuie să fie reflectată în resursele financiare pe care le alocă. Și chiar astăzi vor fi discuții în Comisia Tripartită în care sindicatele vor înainta ca pentru bugetul pentru anul viitor să fie incluse aceste majorări și să nu fie ca o scuză cu tine. Noi n-am inclus ca majorare în bugetul public național. Alt moment ar fi că totuși să se elaboreze și să aplice noi metodologii de salarizare prin promovare performanțelor în munca cadrului, dar aceste performanțe să fie clar expuse, concise pentru toți cei care sunt angajați în mediul universitar. Alt moment ar fi că, sigur că resursele financiare sunt limitate, ar trebui să existe și soluții alternative și mecanisme probabil suplimentare a cheltuielilor dedicate salarizării și anume prin faptul că se permite universităților să acceseze fonduri alternative de alocare a resurselor financiare, cum ar fi atragerea de fonduri cercetare din mai multe categorii de donatori, întreprinderi, organizații care direct ar contrata universitățile pe proiectele de cercetare. De fapt, ceea ce nu se întâmplă, iar acest lucru foarte este promovat în statele dezvoltate, în care centrele universitare sunt mai mult taxate pe proiecte de cercetare decât pe procesul didactic.
La noi mi se pare într-adevăr asta o chestie mai rarisimă.
La noi accentele sunt inverse. La noi, din păcate, accentele sunt inverse. Mai mult se bazează pe activitatea didactică și mai puțin pe activitatea de cercetare.
Dar
care ar putea fi pe anumite industrii, adică ceea ce este astăzi societatea informațională și de cunoaștere.
Vine cumva să schimbe lucrurile la acest capitol, la acea propunere a guvernului privind scoaterea cercetării cumva doar de la Academia de Științe?
Sperăm că discuțiile vor fi unele constructive și se va ajunge la o soluție inteligentă, dar până când noi suntem, deci, în consultare, în audieri, chiar nu e probabil, va fi una din ședințele de discuție dintre tripartite, dintre care va fi și membrii guvernului.
Doamna Iațco, iată, se vorbește mult la noi și despre corupția din universități și vrem să vă întrebăm, corupția asta despre care se vorbește atâta, poate fi eradicată numai cu majorarea salariilor profesorilor? Ce ar mai trebui făcut?
Ar fi un factor care ar diminua din flagelul corupției în mediul profesional ca consecință a salarizării mizerii pe care au cadrele didactice. Nu știu dacă 100% va reduce corupția. Ceea ce contează foarte mult pentru noi ca cadre didactice este că acest factor probabil să reflecte și asupra calității de predare în procesul de învățământ, ar reduce și fluctuația cadrelor didactice, că dacă ne uităm la datele statistice, din an în an ele sunt în descreștere, adică numărul cadrelor didactice scade din un universități, ceea ce duce și la angajarea în alte sectoare care nu corespund formării și a migrației peste hotare a cadrelor calificate. De asemenea, un moment pe care în discuțiile cu colegii atunci când noi efectuam studiul este și creșterea neîncrederii în mediului profesional academic în politicile guvernului național. Inegalitățile care sunt în retribuirea muncii în raport cu alte categorii de bugetari, în condițiile în care guvernul privilegiază anumite categorii de bugetari din anumite agenții ale statului sau angajați în structurile de forță judecătorii, și această implementare modestă a sporului la salariul didactic, ele sunt aprobate, dar de fapt generează o presiune socială și de încredere în rândul profesorilor și lectorilor universitari, chiar față și de managementul instituției, dar și de politicile guvernului.
Deci vreți să spuneți că majorarea salariilor profesorilor va îmbunătăți în mod cert calitatea studiilor, adică vor avea profesorii mai mult timp
pentru... Probabil că da, cel puțin va ridica motivarea cadrelor didactici de a se implica mai activ în procesul de instruire.
Ce soluții vedeți dumneavoastră, iată, pentru majorarea salariilor, dar raportat și la îmbunătățirea calității studiilor? Pentru că guvernul de fiecare dată vă spune că ne scuzați, dar nu sunt bani. Și atunci care e soluția? Cum ajungem la această majorare?
Soluția ar fi ca să fie o despăurare de norma didactică, adică să fie retribuirea muncii sau norme didactice cu salariul pe care guvernul le-ar plăti, dar altă parte sau ca alternativă ar fi totuși ca cât mai mulți cercetători să fie implicați în proiecte de cercetare în care atât sectorul real, sectorul privat ar vrea să investească, în care centrele de cercetare ar oferi anumite soluții pentru economia reală, așa cum se întâmplă în statele dezvoltate, în care au o economie funcțională. Și asta probabil ar fi o soluție în care ar diminua din presiunea atât din partea managementului, adică unei instituții, cât și pentru guvernare. Ceea ce ar spori și calitatea cercetării și a științei în țară.
Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră, în general, iată, schimbările din anii tranziției care au avut loc în interiorul corpului profesoral? Ce s-a întâmplat cu acest corp profesoral în ultimii 25 de ani? Pentru că se vorbește despre un exod al profesorilor și despre faptul că aveam profesori acum mai proști decât în alte universități europene.
Nu putem să spunem că sunt mai proști, pur și simplu că există o îmbătrânire a cadrelor didactice și din momentul în care profesia de pedagog, fie că e la școală, fie că la universitate, devine deja neatractivă și tinerii nu sunt atrași de a ocupa anumite posturi în instituțiile de învățământ. Vă dați seama, atunci nici cei care rămân nu reușesc să țină pasul cu inovațiile care au loc în dezvoltarea curriculară sau în ceea ce presupune cercetarea și procesul de instruire în instituțiile universitare. Alt moment ar fi că și această dezamăgire care și reforme pe care le au loc din an în an permanent obosesc, pentru că din momentul în care un profesor universitar vrea să-și canalizeze energiile anume pe procesul de intuire sau cercetare, el trebuie să se axeze pe niște chestii de birocrație, că uite, anul ăsta noi modificăm așa, că anul ăsta facem altfel. Apte, iarăși, consumă foarte mult personalul didactic din instituții.
Doamnelor și domnilor, a fost experta Institutului Viitorul, Mariana Iațco, lector la Universitatea de Stat din Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon spune că va bloca inițiativa de modificare a denumirii limbii de stat din Moldova propusă de PLDM dacă va fi adoptată de Parlament. Majoritatea parlamentară a respins ieri toate propunerile sociale ale socialiștilor, considerându-le nerealizabile și populiste. Rusia a amenințat că ar putea să trimită mai multe rachete de tip Iskander în enclava Kaliningrad. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a criticat într-o rezoluție noua lege a educației din Ucraina, spunând că reduce dramatic drepturile minorităților recunoscute oficial în Ucraina. Președintele Statelor Unite Donald Trump urmează să prezinte astăzi strategia administrației sale față de Iran, inclusiv față de acordul nuclear semnat de administrația trecută cu Teheranul și celelalte 5 puteri ale lumii în 2015. Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin plănuiește să meargă în Iran la 1 noiembrie și să participe la o întâlnire trilaterală Rusia-Iran-Azerbaijan la nivel de președinți. Și Rusia introduce bancnote noi cu imagini ale anexării Crimeei. Noua bancnotă de 200 de ruble înfățișează imagini din portul Simferopol, unde se află baza militară rusească din Marea Neagră. Bancnota a fost prezentată ieri la Moscova. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Întrevederea Putin-Dodon la Sochi și sistarea asistenței financiare europene pentru reforma justiției sunt printre cele mai comentate subiecte în presă. Ce a vândut Dodon la Sochi este titlul articolului publicat pe SIC.md, în care se spune că Igor Dodon, citez, continuă să exagereze propriile succese în relația cu Rusia, precum și importanța acestor relații. Autorii articolului constată că Igor Dodon a cam umflat cota exporturilor în Rusia, spunând la întrevederea cu Putin că aceasta ar fi depășit 17%. În realitate, însă, exporturile au crescut cu puțin peste 11%. În articol se mai spune că Igor Dodon continuă să promoveze mitul integrării euroasiatice, deși este clar că aceste structuri, CSI și Uniunea Economică Euroasiatică, citez, nu sunt pe deplin funcționale, nu pot garanta nici pacea, nici prosperitatea membrilor, am încheiat citatul. Declarația președintelui rus Vladimir Putin că Moscova va face tot posibilul pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean este comentată în Jurnal de Chișinău de analistul politic Oazun Antoi. El spune că viziunea Federației Ruse despre pretinsa soluționare definitivă a conflictului transnistrean este formulată în planul cosmic
COSAC, care presupune, citez, transformarea Moldovei într-un stat paralizat din interior și ghidat din exterior cu prezența militară rusească garantată, consideră Oazon Antoi. Jurnalistul Victor Nichituș crede și el că în spatele declarațiilor lui Putin și Dodon ar sta de fapt intenția federalizării Republicii Moldova. El scrie pe blogul său că federalizarea ar fi fost garantată dacă n-ar fi fost schimbat sistemul electoral. Nichituș nu menționează însă că sistemul mixt a fost votat cu sprijinul socialiștilor. Sistarea finanțării europene pentru reforma justiției este comentată de analistul Vlad Țurcanu la Radio Chișinău. Este un semn că guvernarea de la Chișinău nu mai beneficiază de încredere la Bruxelles, crede analistul. Citez, acest anunț al Uniunii Europene marchează de fapt sfârșitul unui ciclu în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Un eșec al cooperării cu Uniunea Europeană devenise aproape iminent când autoritățile de la Chișinău au votat modificarea sistemului electoral, a mai spus Vlad Țurcanu. Jurnal.md publică reacția ale deputaților despre ratarea finanțării de 28 de milioane de euro pentru reforma justiției. Exponenții opoziției parlamentare consideră corectă decizia Uniunii Europene și dau vina pe inacțiunile actuale guvernări democrate pe care o acuză de mimarea reformelor. De cealaltă parte, Partidul Democrat de Guvernământ învinuiește guvernele precedente de acest eșec și speră că finanțările vor fi reluate. Citez, reformele vor curge gârlă, de asigurări deputatul PD, Sergiu Sârbu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O veste proastă sau poate bună, depinde de punctul de vedere. Uniunea Europeană nu mai vrea să ne transfere ultima tranșă de 28 milioane de euro pentru reformele în justiție, fiindcă Moldova nu a demonstrat, citez, suficientă hotărâre în reformarea justiției. Am încheiat citatul. Ce se întâmplă în realitate? Păi, s-o spunem pe șleau. Reforma justiției în Moldova a fost ca multe alte reforme autohtone, adică ineficientă. Un singur lucru palpabil a fost realizat, umflarea salariilor judecătorilor. Aceștia au acum salarii grase de 1000 de euro și s-a schimbat ceva. Cred că în linie mare lucrurile au rămas cum au fost. În Moldova, când se fac reforme, se mizează exagerat de mult pe majorarea salariilor. Nu vor să înțeleagă guvernanții că salariile majorate în această țară nu pot să modifice absolut nimic. Trebuie modificate regulile jocului, trebuie făcute multe alte schimbări. Nu se poate face nimic numai cu salarii majorate. În cazul reformei justiției, de pildă, ar fi trebuit să se pedaleze serios pe confiscarea averilor celor care s-au îmbogățit ilegal. Și avem noi asemenea confiscări de averi. Nu prea am auzit. În fond, reforma justiției în Moldova s-a redus numai la umflarea salariilor judecătorilor. Prea puțin ca să avem niște rezultate notorii. Nu s-ar schimba nimic nici dacă le-am dat judecătorilor câte 10.000 de euro pe lună, după părerea mea. Și mai este un detaliu ce nu ar trebui uitat. Atunci când europenii evaluează o reformă dintr-o țară, ei vor să știe părerea simplilor muritori despre reforma aceea. Se vede că moldovenii simpli nu sunt foarte impresionați de ce se întâmplă aici în domeniul justiției. Și se vede că nu prea simt că salariile mari ale judecătorilor îi ajută.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Multă vreme s-a crezut că nu există reprezentare mai fidelă a nemărginirii decât geanta unei doamne. Un spațiu, adică aparent restrâns, în care nu există limite de spațiu și obiecte. La același nivel a fost propusă imaginea muntelui de hârtii, pe care le cere un birocrat pentru a elibera o adeverință din care să rezulte că petiționarul a cerut o adeverință. A apărut însă un contracandidat proaspăt. Industria cotidiană a miracolelor bazate pe recomandări alimentare. Cine a aflat din presă că struguri consumați cum se cuvine vin de hac reumatismului, poate afla imediat din alt ziar că numai ouăle mâncate dimineața te scapă de încărunțire și că tot ele, amestecate cu un pic de năut, scot petele de soare de pe mobilă. În orice caz, viața lungă vine numai de la consumul de pește cu un vârf de muștar, iar muștarul simplu te ferește de insomnie. Până săptămâna viitoare, când se dovedește că muștarul consumat după o cafea dă migrenele insuportabile de care te scapă numai merele mâncate în fiecare zi cu soț al lunii. În sfârșit, destinul însuși, reușita în viață și căsătorie par să depindă de ritmul mestecatului, oricare ar fi alimentul. Geanta doamnei și hârtiile birocratului au pierdut partida de nemărginire. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.